Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
มหากาพย์สงครามการค้าสหรัฐจีนไม่จบในปีนี้สวัสดีครับผมเมธคุงวัฒนพงษ์ใจวัฒน์จากแบรนด์อินไซด์นะครับ
ครับสวัสดีครับเมธจากแบรนด์อินไซด์เมธอีกแล้วเมธกับเมธ
ใช่ครับ
ก็เรื่องก็เครียดอย่างที่เราจั่วไปแล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องมหากาพย์ของสงครามการค้า
ใช่
ที่ตอนนี้ถ้าใครตามข่าวคงรู้ว่ามัน
รุนแรงขึ้นกว่าเดิมสร้างความเดือดร้อนเลย
ถือว่ารุนแรงกว่าเดิมแล้วใช่ไหม
เราเรียกว่าแบบนิวเคลียร์ย่อมๆได้เลย
มันเป็นนิวเคลียร์ย่อมๆยังไงข่าวล่าสุดนี้เป็นยังไงครับ
ก็ข่าวล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าสหรัฐเนี่ยได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีก 10% มูลค่าทั้งหมดก็คือ300,000,000,000 เหรียญสหรัฐหลังจากแบบว่าสหรัฐเนี่ยได้ส่งตัวแทนไปเจรจาที่ประเทศจีน
แล้วก็ไม่เป็นผล
เขาเรียกว่าแบบมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะเออเหมือนไปคุยเฉยๆอะประมาณนั้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าจีนอะไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกด้วย
นี่ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาประชุม G20 กันเนี่ยมันดูมีสัญญาณที่ดี
ใช่
ว่าน่าจะมีทางออกอะไรบางอย่างก็ได้
ใช่
แต่พอไปคุยกันจริงๆแล้วปรากฏว่าม
ันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
นี่ว่าเรียกว่าพลิกจะบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือประมาณนั้นก็ได้คือเหมือนกับมองตอนแรกอย่างนึงพอไปคุยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไร
ใช่แล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็เลยแบบเหมือนที่เราโจมหัวไปว่าอาจจะลากยาวไปด้วย
ก็คือปีนี้ไม่จบ
ปีนี้เราจะไม่เห็นอะไรด้วยซ้ำ
ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบปี
ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบว่าท้าวความก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อใครไม่ได้ตามเรื่องนี้
เรามารีแคปให้ฟังว่าเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐจีนเป็นยังไงครับ
ได้ครับต้องย้อนกลับไปบอกว่าช่วงประมาณสักเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก็คือก่อนหน้านั้นก็คือมีการแบบว่าพยายามที่จะเจรจาการค้าแหละแล้วบอกว่าแต่กลายเป็นว่าช่วงนั้นน่ะประเทศจีนนะครับก็คือส่งตัวแทนไปที่สหรัฐเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อลงข่าวว่าสุดท้ายอ่ะคือเจรจาตกลงกันไม่ได้แล้วภายในการเจรจาครั้งนั้นน่ะก็คือว่าสหรัฐอ่ะได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐนำเข้าจากประเทศจีน 25% มูลค่ากว่า200,000,000,000 เหรียญสหรัฐซึ่งตอนนั้นก็คือตัวแทนเจรจาการค้าของจีนอยู่ด้วยแต่ภายหลังอ่ะเขามีข่าวมาจากรอยเตอร์บอกว่าจีนอ่ะขอเป็นคนล้มโต๊ะการเจรจา
ก็คือเจรจาไม่สำเร็จผล
ใช่
ไม่สำเร็จอ่ะ
ใช่เพราะว่าเหมือนนะคะว่าตอนนั้นก็คือเหมือนสหรัฐอ่ะขอให้จีนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จริงๆเราก็เคยพอดแคสต์เรื่องนี้กันไปแล้ว
ใช่
มีเอพิโซดย้อนหลังไปสามารถไปฟังกันดูได้
ใช่
ตอนนั้นเราจะพูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีของหัวเว่ยเองกรณีของเงื่อนไขต่างๆที่จีนกำหนดไว
้
ให้กับบริษัทที่จะเข้าไปทำธุรกิจในจีนก็ตามอะไรสารพัดเรื่องเลย
ก็นั่นแหละอย่างที่พี่เมธได้พูดไปก็เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องหัวเว่ยด้วยแล้วก็แบบเรื่องแบบอะไรอะเรื่องการบอกว่าสร้างบัญชีของบริษัทจีนที่บอกว่าบริษัทสหรัฐไม่น่าเชื่อถืออะไรพวกเนี้ยออกมาแล้วก็จริงๆสหรัฐไม่ใช่แบรนด์แค่หัวเว่ยนะครับจริงๆมันมีแบรนด์อีกชุดนึงก็คือเป็นพวกบริษัทที่แบบผลิตกล้อง CCTV อะไรพวกเนี้ย
ครับ
Hikvision อะไรเนี้ยที่โด่งดังอะไรเนี้ยก็คือจริงๆแบรนด์เรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกดดันจีนอีกทางนึงด้วยแล้วก็สหรัฐก็มองแบบกรณีเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในมณฑลซินเจียงเรื่องชนกลุ่มน้อยอุยกู
อ๋อมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย
ใช่
แล้วก็มีเรื่องของละเมิดพวกลิขสิทธิ์เลือกสิทธิบัตรอะไรด้วยอีก
ใช่ก็คือมันก็จะปนกับใน
เรื่องฟังดูแล้วเยอะเน
า
ะ
เยอะมากเยอะมากระหว่างทางคือมันยิบย่อยแล้วก็จีนก็ตอบโต้ก็แบบที่เราเห็นก็คือมีเรื่องส่งแร่หายากอะไรเนี้ยพวกแร่เอิร์ธอะไรเนี้ยที่เราได้เห็นเป็นข่าวกันไปซึ่งเราก็จะเห็นว่าแบบสหรัฐก็ได้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของจีนขึ้นมาเรื่อย
ๆครับ
แล้วเสร็จแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมีความหวังว่าการเจรจาการค้าครั้งเนี้ยมันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าแบบในการประชุม G20 ก็มาคุยกันจริงๆอย่างที่เราเห็นกันแหละแต่คือก่อนหน้านั้นก็คือว่าประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะได้ออกมาบอกว่าสีจิ้นผิงต้องมานะไม่งั้นคือเขาจะประกาศขึ้นอะไรอะภาษีนำเข้าสินค้าจีน300,000,000,000 เหรียญก็คือก้อนที่เราได้พูดไปนี่แหละ
ก็คือก้อนล่าสุดนี่แหละ
ใช่
เขาขู่ในช่วงนั้นว่าเขาจะขึ้นนะถ้าไม่มีการมาคุยกัน
ใช่ครับ
เออแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ดี
ใช่ใช่ใช่ก็คือขู่ไว้ก่อนแต่คือสุดท้ายก็คือว่าเวลาเจรจากันในโต๊ะก็คือว่าสีจิ้นผิงก็มาจริงๆก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันก็คือว่าสหรัฐอ่ะจะไม่ขึ้นภาษีไอ้ตัวเนี้ยชะลอไปก่อน
ไอ้ตัว 300,000 ล้านเนี่ย
ใช่
จะไม่ขึ้น
ใช่
โดยแลกเปลี่ยนคือ
ก็จริงๆมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือข้อแรกก็คือว่าจีนรับปากว่าจะซื้อสินค้าทางการเกษตรสหรัฐ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองนะตัวหลักๆ
ใช่แล้วก็อันที่2ก็คือสีจิ้นผิงรับปากประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ขายบอกว่าสารตั้งต้นที่เป็นเอาไว้ผลิตยาแก้ปวดที่ชื่อว่าเฟตานิลขณะเดียวกันก็คือว่าสหรัฐอ่ะก็เหมือนเปิดช่องให้จีนด้วยก็เราจะเห็นว่าให้เอกชนของสหรัฐอ่ะสามารถซื้อขายสินค้ากับหัวเว่ยได
้ตอนนั้นรู้สึกมันมีเหมือนเป็นประกาศของประธานาธิบดีออกมาว
่
าเหมือนกับประนีประนอมให้สามารถทำธุรกิจกันไปได้ในอีกช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่2เดือน3เดือน
อ่ะมันมีหลังจากนั้นอีกบอกว่าจะให้ทำไอ้นี่ด้วยแบบเหมือนคะว่าถ้าขายสินค้าได้ก็จะมีแบบว่าเข้าขายนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ออกใบอนุญาตให
้
ก็จะมีช่วงนึงที่เราเห็นข่าวตรงนั้น
เรียกว่าฟังดูแล้วเหมือนกับบรรยากาศดูดีนะ
ใช่
เป็นในทิศทางที่ดีมากเลยครับ
ก็แต่เราเห็นแหละที่ผ่านมาก็คือมันดูดีแล้วแบบมีการแบบคุยกันว่าเออเนี่ยจะส่งตัวแทนไปเจรจาการค้าไปอะไรกันต่อมีอะไรแบบทุกคนก็คิดว่าแบบดูดีจนสหรัฐอ่ะได้ส่งแบบว่าตัวแทนไปที่เราได้พูดไปก็คือมี2คนก็คือสตีเวนมานูชินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐ
ครับ
แล้วก็คนที่2คือโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งก็จะบอกว่าเป็นระดับหัวเลยก็ได
้ก็เรียกว่าคนที่ไปเนี่ยไม่ธรรมดา
ใช่
เป็นระดับเฮดเป็นหัวหน้าเลยที
่ก็คือลองจากประธานาธิบดีสหรัฐเลยแหละ
เรียกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจได้พอสมควรเลยแหละ
ครับ
อืม
แล้วเสร็จแล้วก็คือไปแล้วกลับมาที่เราได้พูดกันตอนแรกว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้น
ไม่มีอะไรเลย
ใช่แทบจะไม่มีอะไรแล้วเขาก็บอกแบบสื่อต่างประเทศหลายๆที่แบบรอยเตอร์หรือบูมเบิร์กก็แบบเขียนบอกด้วยซ้ำหรือแบบสื่ออื่นก็บอกว่าจริงๆการเจรจาครั้งเนี้ยแบบจบลงไวกว่าที่คาดด้วยซ้ำ
จบลงไวนี่ไม่ได้หมายความ ว่าดีนะ
ไม่ใช่ใช่
ไม่ได้หมายความว่าดีไง
ก็คือว่าแบบเหมือนจบลงไวแล้วคุยกันไม่แทบจะไม่ได้อะไรเราก็เลยเห็นว่าสหรัฐอ่ะก็เลยขึ้นภาษีตัวนี
้คือผลของการที่เจรจาไม่มีผลอะไรเลยสุดท้ายไอ้ตัวที่หึ่มกันมาตลอดก่อนหน้านี้300,000ล้านเหรียญ
ใช่ครับ
สุดท้ายก็ขึ้นจริงๆ
ใช่ก็คือเราก็จะเห็นว่าสหรัฐอ่ะก็ได้ขึ้นภาษีไปแล้วอย่างที่เราบอกไปแต่เราคราวนี้เราจะมาคุยกันว่าสาเหตุอ่ะคืออะไร
เราจะรู้ได้ไหมว่าทำไมการเจรจามันถึงไม่สำเร็จและสุดท้ายทำไมต้องขึ้นภาษีอะไรอย่างนี้กันด้วย
ใช่ก็คือสาเหตุนะครับก็คือข้อแรกเลยสหรัฐมองว่าการเจรจาครั้งเนี้ยไม่คืบหน้าอะไรเลย อย่างที่เราบอกไปตะกี้นี้ว่าส่งระดับหัวไปด้วยแล้วไปคุยแล้วแบบทำไมไม่ได้อะไรอ่ะ
ถ้าเราพูดแบบไม่เข้าข้างนะสหรัฐส่งระดับหัวไปอย่างนี้เขาแปลว่าเขาก็มีความต้องการจะเจรจานะ
ใช่
แต่โอเคแม้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเราอาจจะไม่รู้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเขามีความต้องการแหละแต่พอไปแล้วไม่มีผล
ใช่แล้วก็ข้อที่2มันก็จะต่อจากข้อแรกก็คือว่าจีนอ่ะตั้งใจจะดึงเกมแน่นอนแล้ว
อะไรที่เป็นปัจจัยที่เราสนับสนุนความคิดที่ว่าจีนจะดึงเกม
ก็ทรัมป์อ่ะเคยบอกเมื่อนานมาแล้วว่าคือปีนี้เราเรียกกันง่ายๆเลยว่าแทบจะเทอมสุดท้ายของประธานาธิบดีทรัมป์แล้ว
เพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดี
จะเกิดในปีหน้า
เกิดในปี2020
ใช่ครับ
ดังนั้นนี่คือช่วงโค้งสุดท้าย
ใช่
มั้ยใช่ของทรัมป์แล้ว
ก็เลยมองว่าแบบเหมือนคล้ายๆว่าทรัมป์ก็มองว่าจีนเริ่มดึงเกมแล้วก็คืออาจจะบอกว่าไปคุยกันในช่วงแบบหลังจากเลือกตั้งประธานาธิบดีไปเลย
นั่นแปลว่าเขาอาจจะจีนอาจจะหวังว่าไปคุยกับประธานาธิบดีคนใหม
่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครอีกก็วัดใจเลย
อาจจะไม่ใช่ทรัมป์หรืออาจจะเป็นทรัมป์ก็ได้
ใช
่
ก็เลยแบบไปคุยตอนนั้นแล้วก็อันที่3ก็คือว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คุยจากการประชุม G20 ก็คือว่าตัวจีนเองอ่ะไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตร ของสหรัฐจริง
ๆแปลว่าจีนไม่ทำตามที่บอกไว้
ใช่
เหมือนกับว่าจะซื้อสินค้าเกษตรแล้วไม่ซื้อ
ใช่แล้วทำก็บอกแบบทวีตมาสักพักว่าเออเนี่ยเหมือนเขาไปเจอข้อมูลอะไรสักอย่างอะหรือทีมงานส่งมาให้ว่าประมาณว่าอ้าวจีนไม่ได้ซื้อจริงๆแต่จีนตอนแรกคือรับปากว่าจะซื้อแต่เราจะเห็นข่าวที่ผ่านมาว่าจีนซื้อบ้างซื้อนิดซื้อหน่อยอะไรแบบเนี้ยซื้อแบบว่าพอเป็นกระแสอะแต่คือไม่ได้ซื้อต่อเนื่อง
ครับ
ไม่ได้ตรงตามความต้องการ
เพราะว่าแค่บอกว่าก็ซื้อแล้วนะ
ประมาณนั้นบอกว่าเหมือนจะซื้ออะไรแบบเนี้ยข้อสุดท้ายสีจิ้นผิงรับปากประธานาธิบดีทำเรื่องเฟตานิลที่เราพูดไปตอนแรก
เรื่องตัวยา
ใช่แต่คือสุดท้ายก็คือว่าไม่ได้ทำจริง
ๆไม่ทำอีกแล้ว
ใช่ก็เลยทำให้เกิดการขึ้นภาษีครั้งนี้ขึ้นมา
ก็เรียกว่าจีนมีถ้าตามข่าวเราต้องอ้างแบบนี้ว่าจีนก็มีหลายข้อที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงหรืออะไรที่รับปากไว้แม้จะไม่ได้เป็นสัญญาซะทีเดียวแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันไว้แล้วไม่ทำ
ก็จริงๆมันมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ประชุมในแบบว่า G20 แล้วจีน
ไม่
ได้ทำอะไรเนี่ยสหรัฐก็เลยขึ้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มันเป็นแรงจูงใจก็คือ GDP ในไตรมาส1ของสหรัฐอะยังถือว่าโอเคเมื่อเทียบกับ GDP ของจีนคือ GDP ของจีนในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แล้ว
มันลดลง
ใช่แล้วก็
มันโตน้อยลงทุกปีทุกไตรมาสเลย
ใช่ครับแล้วก็จริงๆก็คือยังไม่นับแบบว่าตัวเลขแบบทางเศรษฐกิจอื่นๆของจีนที่มันดูแล้วค่อนข้างหวาดเสียวเหมือนกัน
ดูแล้วไม่สู้ดีนะ
ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าสหรัฐก็เลยแบบว่างั้นก็ลองวัดใจดูลองขึ้นแบบว่าขึ้น
ภาษีซะเลย
ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือสหรัฐยังมีอีกนโยบายนึงก็คือว่าเรื่องนโยบายทางการเงินก็คือการลดดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐเนี้ยเอาไปสู้ได้อีกซึ่งสหรัฐอ่ะแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะจะมีเรื่องกับประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเจอโรมพาวเวลเนี่ยแต่ก็คือว่ามันก็ยังมีความได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยสหรัฐก็เลยบอกว่าเลยใช้ตรงเนี้ยที่แบบว่าลองโจมตีจีนดูแบบลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเล่ากันอีกรอบว่าประเด็นสำคัญอ่ะที่สหรัฐต้องการน่ะคืออะไรซึ่งเราตามข่าวมาเยอะๆแต่เราจะไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าเมนหลักของสหรัฐที่ต้องการน่ะคืออะไรแล้วสหรัฐก็ได้เน้นย้ำตลอดซึ่งแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไมค์ปอมเปโอเนี่ยที่เพิ่งมาไทย ก็คือประเด็นใหญ่ๆของสหรัฐที่ต้องการนะครับก็คือ1จีนน่ะต้องเคารพเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะสหรัฐเขาเน้นเรื่องนี้มาตลอด
ใช่ครับ
เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของนวัตกรรมยาสารพัดสิ่งอ่ะ
ใช่เทคโนโลยีสูงๆทั้งนั้น
แล้วจีนก็เป็น
เราก็ทราบๆกันอยู่ เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้
แต่จีนก็เป็นอย่างที่เรารู้กันอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องทำไมเขาต้องเน้นเรื่องนี
้ใช่ครับ
คือ
แล้วก็เราก็จะเห็นแบบที่ผ่านมาแบบรีแคปกันสั้นๆก็ได้อย่างเช่นกรณีของหัวเว่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือมันมีกรณีซิสโก้อย่างเงี้ยก็ฟ้องร้องหัวเว่ยเหมือนกันว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องทางด้านซอฟต์แวร์เรื่องการแบบลอกลักษณะตัวซอฟต์แวร์เหมือนกันอะไรแบบเนี้ย
นี่เหมือนสิ่งที่เมธคงก็เคยพูดไปมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะ
รีเวิร์สเอนจิเนียริ่ง
ใช่ไหม
ใช่ครับ
ผ่าตัดแล้วเอามาดูย้อนกลับแล้วก็พัฒนาเหมือนเป็นของตัวเอง
ใช่ซึ่งจีนแบบว่าไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าแบบคนไทยหลายๆคนก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีอะไรเนี่ยแล้วก็ข้อที่2ก็คือควบคุมค่าเงินหยวนให้มีเสถียรภาพ
เรื่องนี้แม่คงก็เคยพูดอยู
่เราก็เคยพูดกันไปแล้วแต่เราจะรีแคปสั้นๆก็คือว่าสหรัฐมองว่ารัฐบาลจีนอ่ะสามารถกำหนดให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าและแข็งค่าได้แล้วมันจะเกิดทำให้ประเทศอื่นอ่ะแบบเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน
เหมือนช่วงไหนจีนอยากจะให้เงินหยวนแข็งหน่อยก็ทำให้มันแข็งซะอยากให้มันอ่อนหน่อยก็ทำให้มันอ่อนซะเฮ้ยนี่มันแบบเลือกได้เลยอ่ะ
ใช่แบบให้ประเทศตัวเองแบบได้เปรียบทุกทางอะไรแบบน
ี้ได้เปรียบในการนำเข้าส่งออกในบางช่วงเวลา
ใช่ครับข้อที่3ก็คือว่าเปิดเสรีการค้าการลงทุนซึ่งเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือเวลาเราไปลงทุนในสหรัฐอะไรแบบนี้คือหรือประเทศอื่นๆในทวีปตะวันตกเนี้ยคือมันลงทุนได้ง่ายกว่า
ไปมีความเสรีประมาณน
ึงใช่ใช่แต่ขณะที่เราแบบเราไปลงทุนในจีนอย่างเงี้ยเราก็จะค้นพบว่าแบบเนี่ยต้องไปขอใบอนุญาตกับคนโน้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากกว่า
หรืออย่างที่เราก็เคยเล่าไปแล้วว่า ก็ต้องมีบริษัทจีนหรือคนจีนเข้ามาถือหุ้นประมาณนึง
ใช่ครับ
ตามที่เขากดกำหนดไว้
แล้วก็เรื่องของแบบว่าอะไรต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบสหรัฐเขาก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขา
ครับ
แต่ขณะที่แบบว่าสมมติบริษัทจีนเข้ามาในสหรัฐไม่ได้เคยเรียกร้องว่าจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรให้เลยคราวเนี้ยเราจะเห็นว่ามูฟเมนต์ของสหรัฐอะเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นอย่างเช่นกรณีของไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอะที่ได้มาประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้แถลงสุนทรพจน์ที่สยามสมาคม
ครับ
พูดถึงว่าแบบเรื่องเศรษฐกิจจีนที่ในช่วงที่ผ่านมาคือเติบโตน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติแต่ขณะที่สหรัฐยังมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมันก็จะสอดคล้องที่เราพูดไปตะกี้เนี่ยแล้วก็ไมค์ปอมเปโอยังได้พูดอีกว่าจีนอะมีนโยบายการค้าที่เอาเปรียบและถ้าหากต้องการจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆรวมถึงสหรัฐเนี่ยก็คือจีนควรจะใช้มาตรฐานแบบว่าเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ทำกันไม่ใช่แบบเป็นมาตรฐานของตัวเองแล้วใช้แบบว่าความได้เปรียบเหล่านี้แบบแข่งแบบเอาชนะคนอื่นอะแบบด้วยความได้เปรียบ
เหมือนมีแต้มต่อที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองซะงั้น
ใช่โดยสหรัฐก็ได้บอกว่าแบบเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่สหรัฐคนเดียวที่ได้ประโยชน์แต่คือทุกคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็การค้าโลกก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือว่าเหมือนสหรัฐมองว่าถ้าปรับให้จีนอ่ะเป็นเสรีมากขึ้นแล้วอ่ะทุกคนจะได้ประโยชน์จีนก็ได้ประโยชน์ด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าจีนเสียประโยชน์อะไรแบบเน
ี้
ยก็คือมองว่าเฮ้ยถ้าแบบเหมือนคุณชกมวยอ่ะแบบขึ้นเวทีเดียวกันเงี้ยน้ำหนักแบบสมมติจีนน้ำหนักมากกว่าแล้วจีนมีสนับมือด้วยสหรัฐมีแค่นวมอย่างเดียวเงี้ย
มันก็
ชกสู้กันไม่ได้แล้ว
เรียกว่ามีอุปกรณ์เสริมนะที่ไม่ค่อยจะแฟร์สักเท่าไหร่
ใช่แต่คือแบบเหมือนนะคะว่าสหรัฐก็เลยมองว่าอ้าวถ้าคุณจะชกแบบเวทีเดียวกันเงี้ยคือเอาฟัดกันเลยเงี้ยก็ให้มันบอกว่าเหมือนนะคะว่ามีนวมด้วยกันน้ำหนักต้องเท่ากันเลยเนี้ย
ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะ
ใช่คนแบบทุกคนแบบก็ได้ประโยชน์อ่ะ
ครับ
ไม่ใช่บอกว่าคุณแบบตอดเล็กตอดน้อยอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะเห็นว่าแบบคือลองไปอ่านดูได้ครับว่าไมค์ปอมเปโอแถลงสุนทรพจน์ได้ยังไงคือมันจะมีคำกล่าวของเขาทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าน่าสนใจมากตอนที่กล่าวมาไทยแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เราเคยพูด
ก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ว่าใช่ก็คือสหรัฐก็คือพยายามที่จะจัดการเรื่องดุลการค้าของสหรัฐเองว่าประเทศไหนที่มันเป็นแบบดุลการค้าแบบได้บวกมากเกินไปโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็จะพยายามแบบว่าเหมือนให้จีนน่ะซื้อของสหรัฐกลับไปบ้าง
ถ้าพูดถึงอันดับต้นๆเลยเนี่ยก็คืออันดับ1เลยก็คือจีนอยู่แล้วล่ะ
ถูกต้องคร
ับแล้วก็อย่างที่เราเคยพอดแคสต์กันไปต่อหน้านี้ก็คืออย่างเวียดนามเป็นต้นที่ได้ดุลสหรัฐเยอะๆเนี่ยเขาจะเริ่มจับตามอง
ใช่
แล้วก็น่าจะต้องมี
หรือแม้แต่ไทยด้วยบางทีอะไรแบบเนี้ยก็ไทยเราก็แบบซื้อสินค้าจากสหรัฐบ้าง
ครับ
แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็คือเราจะเห็นว่าฝั่งจีนน่ะคือมองว่าเรื่องเนี้ยเรื่องนโยบายที่สหรัฐขอมันเป็นไปไม่ได้
ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยเหรอ
คือมันเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนสหรัฐอ่ะจะมาแทรกแซงนโยบายเศรษฐกิจจีนอย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆว่าเฮ้ยแบบนโยบายของฉันน่ะ
อันนี้ฟังดูแล้วมัน
จะมายุ่งได้ไงอะไร
มันเหมือนแบบยืนอยู่คนละฝั่งนะแล้วเถียงกันว่าสหรัฐบอกแบบนี้ไม่ถูกจีนยื่นคำท้าทายว่าก็นี่นโยบายฉันเธอจะมายุ่งอะไร
ใช่
อ้าวแต่ถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างกันเนี่ยนโยบายของจีนเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับประเทศอื่นเยอะมากโดยเฉพาะสหรัฐก็แล้วแต่จะบอกว่าไม่ให้เกี่ยวมันก็ดูแปลกๆมั้ย
ก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งแล้วเหมือนคล้ายว่าเขาก็มองว่าแบบเนี่ยเรื่องนโยบายเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบเศรษฐกิจของจีนไม่ได้แต่จริงๆมันมีเรื่องนึงที่เอาจริงๆก็เข้าใจได้คือว่านโยบายจีนเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าสมมติสหรัฐมาเปลี่ยนได้อะมันเหมือนคล้ายแบบเฮ้ยประเทศต่างชาติอะไรก็ไม่รู้แบบมาเปลี่ยน
มีอำนาจเหนือชั้นเนี่ย
ใช่แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบรัฐบาลจีนก็คือเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบมันก็เสียหน้าไม่ได้อ่ะคือตัวเองก็เป็นแบบพี่ใหญ่เหมือนกันน่ะแล้วแบบโดนอย่างเงี้ยก็คือมันก็รู้สึกเสียหน้า
เวลาพูดชื่อว่าจีนต้องเป็นมังกรใช่ไหมเขามายอมไม่ได้หรอกนี
่เราก็จะเห็นว่าแบบเรื่องเนี้ยมันอีลุงตุงนังอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันว่าสิ่งที่จีนทำอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ครับ
จีนตอนเนี้ยที่ได้ออกมาก็คือว่าโฆษกของรัฐมนตรีการต่างประเทศเขาได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาจะเตรียมตัวแบบว่าตอบโต้กับสหรัฐในเรื่องนี
้นี่เรื่องว่าจะถามพอดีว่าสหรัฐขึ้นนู่นขึ้นนี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยจีนตอบโต้ยังไง
ใช่ก็ ก็เขาก็จะบอกว่าแบบเนี่ยเขาก็ตอบโต้ว่ามีนโยบายของเขาแหละแต่เขาไม่ได้พูดว่าเขาจะตอบโต้ยังไงอันที่สองก็คือเหมือนเป็นแบบว่าส่งสัญญาณเตือนคร่าวๆก็คือทางการจีนได้แบบว่าบอกให้รัฐวิสาหกิจของจีนน่ะที่เกี่ยวข้องกับการที่ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐก็คือบอกว่าเนี่ยไม่ต้องซื้อสินค้าเกษตรแล้วนะไอ้พวกถั่วเหลืองพวกอะไรอย่างเงี้ย
แปลตรงๆว่าเหมือนมีคำสั่งไกลๆว่า
ใช่อย่าซื้อนะไปซื้อประเทศอื่นเอาอะไรแบบเนี้ยก็ไปซื้อแบบถั่วเหลืองก็ไปซื้อบราซิลไปซื้อประเทศอื่นเอาอะไรแบบเนี้ย
ครับ
อันที่สามครับมันคือแทบจะเป็นเหมือนอาวุธนิวเคลียร์เลยที่แบบโต้กันหลังจากสหรัฐแบบขึ้นภาษีแบบใช้นิวเคลียร์ไปก้อนนึงละก็คือจีนได้ใช้ก็คือปรับค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าลงอย่างที่เราเคยพูดกันแล้ว
นี่มันก็ตรงกับที่เขากล่าวหามาก่อนหน้านี้นะ
ใช่ครับ
คือจีนไม่รู้จะทำอะไรก็ลดค่าเงินซะเลย
ใช่ก็ธนาคารกลางจีนก็คือได้ประกาศว่าแบบค่าเงินหยวนประจำวันนะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าค่าเงินหยวนอยู่ประมาณ 6.99 กว่าๆแต่จริงในความเป็นจริงอ่ะมันเลยจุดแบบว่าที่ทุกคนมองไว้ว่าจีนอ่ะไม่น่าจะทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าเกิน7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ
มันลงแล้วไง
แต่มันลงเกินไปกว่านั้นไงก็คือเมื่อลงเกินเนี่ยทุกคนก็เต้นเป็นเจ้าเข้าเลยเพราะว่าวันที่จีนประกาศลดค่าเงินก็คือตลาดหุ้นในเอเชียลงกันทั่วหน้าน
ี่ก็คือเราก็โดนเอฟเฟกต์ด้วยเหมือนกันทุกตลาดนั่นแหละ
สหรัฐด้วย
แดงหมดเลย
ใช่ก็คือแบบเป็นอาวุธนิวเคลียร์แบบขนาดย่อมๆก็คราวเนี้ยหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่จีนได้ลดค่าเงินเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะก็ได้ออกมาบอกประมาณว่าเนี่ยเห็นเปล่าเราบอกแล้วว่าเนี่ยจีนมันควบคุมค่าเงินเนี่ย
จีนเหมือนเป็นธานอสเลยนะคืออารมณ์เหมือนมีอัญมณีครบอ่ะดีดนิ้วปั๊บลดค่าเงินหยวนได้ทันทีเลย
ใช่
เราทำมั่งไม่ได้หรอ
เราทำก็อาจจะเป็นเหมือนท้ายที่สุดก็คือเราไม่ได้ใหญ่เหมือนเราก็ไม่มีความเชื่อมั่นเท่าจีนเราอาจจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาก็ได้
เราก็จะล่มสล
าย
นี่
ประชดนะประชด
เราก็ล่มสลายไปอะไรอย่างงี
้ก็คือเราอาจจะเจอเงินเฟ้ออ่ะครับถ้าเอามันเงินเฟ้อมาก
ๆครับ
อ่ะก็กลายเป็นว่าก็กดให้หยวนอ่อนค่าแล้วเสร็จแล้วก็คือเราก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสตีเวนมานูชินก็ออกมารับลูกทำทันทีก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าจีนเนี่ยได้ปั่นค่าเงินแล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐอ่ะก็ได้ออกมาประกาศเป็นทางการเลยเพราะแต่เก่าเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐจะแค่แบบเหมือนนะคะแบบกล่าวหาลอยๆอ่ะพูดแบบแซะไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยว่าเนี่ยจีนเป็นประเทศที่ควบคุมค่าเงินปั่นค่าเงินนะแต่คราวนี้คือเป็นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเลย
คือมีจังหวะนะก็รีบเล่นซะเลย
ใช่แล้วจีนเป็นอย่างนี้นะก็เข้าทางเลยแล้วก็ความน่าสนใจของประกาศไอ้ของกระทรวงการคลังเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในตั้งแต่ปี1994นะครับคือจีนโดนไปแล้วตั้งแต่ปี1994
เรียกว่าเป็นประกาศที่ตรงอย่างเป็นทางการและตรงกับจีนเลยเนี่ย
ใช่
ครั้งสุดท้ายในปี1994โอ้โห20กว่าปี
ก็ประมาณนั้น
น
ะก็นานอ่ะ
ครับ
ก็คือว่าบอกว่าจีนเป็นประเทศที่แบบ
ควบคุมค่าเงินตามใจตัวเอง
ใช่แต่ถ้าบอกว่าพูดให้มันแย่กว่าก็คือปั่นค่าเงินน่ะปั่นแบบเป็นทางการด้วยก็คราวนี้ก็เลยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนี่แหละก็ได้ออกมาคราวนี้ออกประกาศไม่พอก็บอก IMF ว่าเนี่ยเห็นเปล่าจีนเนี่ยมันปั่นค่าเงินแล้ว IMF ต้องจัดการอะไรสักอย่างได้แล้วแต่ IMF ตอนนี้ก็เฉย
ก็ IMF คงจัดการอะไรไม่ได้ปะ
ก็จริงๆก็จัดการได้นะแต่แค่บอกว่าเหมือนนะคะว่าตอนนี้ก็ยังเฉยอยู่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าภายใน IMF เขาจะออกมาตรการอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่คือสหรัฐก็ชงลูกไปแล้วบอกว่าเนี่ยมันปั่นค่าเงินจริงๆนะอะไรแบบเนี้ยก็คราวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องสนุกสนานเข้าไปเรื่อยๆ
มันสนุกจริงใช่ไหม
แต่เราเดือดร้อนไง แต่เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยที่ทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยประกาศว่าแบบประเทศเหล่านี้แบบควบคุมค่าเงินอะมันก็จะมี3ข้ออ
ืม
ก็ข้อแรกก็คือได้ดุลการค้าจากสหรัฐก็คือ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยนะครับข้อที่2ประเทศเหล่านี้มีดุลบัญชีเดินสะพัดบวกเป็นอย่างน้อย 3% ของ GDP ข้อที่3ก็คือมีการแทรกแซงค่าเงินโดยซื้อเงินตราต่างประเทศแบบอย่างกรณีจีนเนี่ยก็ซื้อดอลลาร์สหรัฐหร
ือ
เทขายดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่น้อยกว่า 2% ของ GDP ในระยะเวลา1ปีซึ่งจีนเข้า3ข้อนี้หมดเลยก็เลยถึงติด
จีนเข้าขายหมดเลย
ใช่ครับจริงๆไทยอ่ะก็เคยเกือบติดลิสต์นี้เหมือนกัน
เพราะฟังดูแล้วเหมือนไทยเราก็เข้าข่ายไกลๆอยู่เหมือนกันนะ
ใช่แต่บางทีแบบมันมีช่วงนึงที่ไทย เกือบติด3ข้อแต่มันแบบอีกข้อนึงมันดูแบบไม่เข้าเขาอะไรเนี้ย
คุมเครือ
ใช่
แต่อีกอย่างนึงต่อให้เราติดเนี่ยด้วยความเล็กของเราป่ะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาเขาสักเท่าไหร่มันก็ดิ้นหรือว่า
เดี๋ยวแป๊บๆก็หลุดอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่กรณีของจีนก็คือว่าเราจะเห็นว่าแบบมันก็ติดไปแล้วอะไรแบบเนี้ย
ครับ
อ่ะคราวเนี้ยเราก็จะมาดูว่าแบบหลังจากเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้น
อืมเรื่องนี้น่าเป็นเรื่องที่หลายคนฟังว่าพอเข้าใจภาพแล้วใช่ไหมว่าสงครามการค้าเป็นยังไงมาถึงตรงไหนแล้วล่าสุดเขาเกิดอะไรขึ้นแต่อยากรู้มากกว่าว่ามันจะยังไงต่ออ
่ะหลังจากนี้ก็คือว่าเราอาจจะไม่เห็นอย่างที่เราพูดกันไปในตอนแรกว่าเนี่ยในปีเนี้ยเราจะไม่เห็นการเจรจาการค้าคือแบบแทบจะไม่มีแบบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่
เราเชื่อว่าอีกประมาณ5เดือนที่เหลือของปีนี
้จริงๆมันไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำ
เขาจะต่างคนต่างอยู่เลยนะ
ก็คาดว่า
แล้วก็ชนกันไปอย่างเงี้ย
อาจจะมีเจรจาแค่บอกว่าเหมือนชะลอแต่คงคิดว่าม
ันไม่มีการหาทางออก
ใช่ครับ
อย่างมากก็อย่างมากสุดก็คืออาจจะแค่แบบว่าชะลอหรือว่ายืดให้เป็นสภาพนี้ไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะ
ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าคือจีนอ่ะตอนนี้ก็คือว่าจีนดึงเกมแน่นอน
เราเชื่อว่าจีนจะดึงเกม
ใช่ครับก็คือรอดูว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่จีนตอนนี้คือคาดหวังไว้แล้วว่าคนที่มาแทนทรัมป์ต้องมาจากพรรคเดโมแครต
อ๋อเขาหวังว่าจะไม่ใช่ทรัมป์ด้วยและไม่ใช่รีพับลิกัน
ใช่ครับ
ต้องเป็น
ก็คือจริงๆอ่ะปกติก็คือทรัมป์อ่ะต้องลงรีพับลิกันอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่ได้สมัยแรกใช่ป่ะ
ต้องต่อสมัย2
ใช่โดยธรรมชาติจีนก็มองแหละว่าแทงเดโมแครตเต็มตัวเลยคราวนี
้แล้วคิดว่าเป็นยังไง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทรัมป์คาดไว้แต่แรกด้วยว่าจีนคงใช้ไมค์นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำจีนคงลากเกมเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติทำขึ้นมาทำก็เคยพูดเองว่าอย่าให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีสมัย2นะซึ่งเขาก็มีความมั่นใจเหมือนกัน
ถ้าเป็นนี่เขาก็บี้ต่อแน่นอนอ่ะ
เขาบอกว่าจะยาแรงกว่าเดิมด้วยคือบี้แบบเอาให้ตายอ่ะ
เรื่องนี้ก็ถ้าเกิดพูดง่ายคือตอนนี้ อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเขาแล้ว
ครับ
เขาก็ทำอะไรบ้างได้ไม่เต็มที
่ใช่
ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่แต่ถ้าเขาเพิ่งขึ้นมาสมัย2นี่คืออีก4ปีเต็มๆ
ใช่
จีนหนักแน่นอนอ่ะ
แต่จีนเขามีสูตรอย่างหนึ่งครับ
อ่ะมีสูตรอีกแล้วเหรอ
ก็เราก็ที่ทราบกันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือมีระยะเวลาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
อ่าใช
่นั่นแหละก็คือว่าสีรอได้อะไรแบบนี้ส่วนสำหรับแบบว่าของฝั่งสหรัฐอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่สิ่งที่เราคาดไว้หลังจากเนี้ยก็คือไอ้เรื่องสิ่งที่ทำอ่ะหรือว่าเรื่องอื่นๆอ่ะที่เราเห็นผลชัดมากขึ้นเรื่อยๆกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนก็คือว่าไอ้3ข้อที่เราพูดมามันจะกลายเป็นว่าเป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลสหรัฐคือไม่ว่าใครจะขึ้นมาก็คือทุกคนอาจจะยึดถือผลประโยชน์อย่างนี้แต่วิธีบอกว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอ่ะกับจีนอ่ะอาจจะเป็นคนละแนวทางกัน
คือไม่ได้แข็งกล้าวขนาดนี
้ถ้าเป็นเดโมแครตอาจจะไม่แข็งกล้าวอย่างที่พี่เมธพูดไปแต่ถ้าเป็นแบบถ้าทำได้อีกรอบก็คือว่าอาจจะแบบไม้แข็งเลยเพราะว่าเหมือนนะคะว่าสหรัฐก็มองว่าปล่อยจีนมายาวนานแล้วสำหรับบอกว่าการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเหมือนสหรัฐมองอย่างนึงว่ามันจะเหมือนคล้ายกรณีแบบประเทศอื่นเมื่อนานมาแล้วอย่างเกาหลีใต้หรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี้ยว่าเมื่อประเทศเจริญขึ้นอ่ะการค้าก็ควรจะเจริญขึ้นแต่จีนอ่ะมันไม่ใช่เลยก็คือการค้าส่งออกของจีนเจริญขึ้นแล้วเหมือนนะครับว่าจีนจะปลดปล่อยเหมือนเสรีมากขึ้นแต่จริงๆคือจีนไม่ได้เสรีมากขึ้นเลยเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไต้หวันทำด้วยซ้ำก็เลยมองว่าเรื่องนี้สหรัฐอ่ะก็ต้องมาจัดการอีกทีเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็น่าจะฟุบยาวกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นผลจากของภาษีของทำที่เกิดขึ้น
อันนี้ไม่ถึงรวมถึงไทยด้วยหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปไทยญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้ประเทศที่เน้นส่งออกเป็นหลักก็จะ
เอฟเฟคมาถึงกันหมด
ใช่แล้วสิ่งที่เราเห็นหลังจากเนี้ยมันก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่วันที่เราอัดวันเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะได้ลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเพิ่งประกาศไปเมื่อสักเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนี่เอง
ครับ
ว่าแต่ขณะที่ธนาคารประเทศอื่นอย่างเช่นนิวซีแลนด์เงี้ยก็ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายไปเหมือนกัน
อินเดีย
ก็ปรับลดไปด้วยเพราะว่าทุกคนมองแล้วว่าเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้เนี้ยมันไม่น่าจะไปรอดเพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องการค้าการส่งออกพวกเนี้ยก็คือว่ามันเป็นเครื่องจักรสำคัญของโลกเหมือนกันการค้าระหว่างประเทศเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าประเทศเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบก็ต้องมาใช้วิธีนโยบายจากธนาคารกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน ในระยะเนี้ยจนถึงบอกว่าอ่ะเราตีไว้เลย3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเห็นอะไรบอกว่าการเจรจาชิ้นใหญ่ๆแน่ๆเพราะว่าดูท่าแล้วก็คือว่าจีนกับสหรัฐก็คือเป้าหมายมันอย่างที่เราบอกก็คือมันไม่ตรงกันแล้วแต่คือมันจะต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างถ้าสมมติว่าถ้าจะมีการเจรจากันอีกครั้งจริงก็คือมันต้องมียื่นหมูยื่นแมวอะไรสักอย่างอ่ะซึ่ง
ดูทรงแล้วก็ไม่น่าเกิดนะ
ใช่เพราะว่ามันถ้าตอนนี้ดูท่าทำก็ไม่น่าจะยื่นหมูยื่นแมวแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะทำก็ all in ไปอยู่เหมือนกัน
คือผมมองว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเอง
ใช่
agenda ของตัวเองชัดเจนแล้วอ่ะ
ใช่
ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีภาพของการยื่นหมูยื่นแมวในอย่างที่เมธคุงบอกจนกว่าอย่างน้อยน่าจะแบบเลือกตั้งจบอ่ะค
่
อยมาคุยกันใหม่ว่าจะยังไงต่อไปดี
ถูกต้องครับก็ที่เราจะได้เห็นแบบหลังจากนี
้ถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยต้องทำยังไงดีตอนนี้
ถ้าตอนนี้ก็ต้องหาตลาดใหม่ๆมันไม่ได้แบบว่าแย่ไปหมดทุกตลาดแต่เรายังมีแบบตลาดที่มีศักยภาพพวกแบบแอฟริกาหรืออะไรแบบลาตินอเมริกาอะไรพวกเนี้ยครับลองดูตลาดใหม่ๆของเราซึ่งอาจจะส่งออกได้ดีกว่าหรือสินค้าใหม่ๆของไทยเราที่กระทรวงพาณิชย์ก็หรือ Exim Bank ก็ได้ออกมาประกาศว่าเรายังมีสินค้าใหม่ๆที่แบบว่ายังส่งขายได้ดีพวกกลุ่มอาหารอะไรเนี้ยแต่คือเราก็ต้องยอมรับแหละว่าสินค้าเราก็คืออย่างพวกแบบอะไรอะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกแบบอะไรประเภทเหล่านี้พวกยางรถยนต์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์พวกเนี้ยคืออะไรที่มันเป็นแบบสินค้ากระแสหลักอะเราเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่เป็นอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเนี้ยเราก็จะได้รับผลแน่นอนไอ้เรื่องนี้คือเราไม่ต้องคาดเลยว่าจะดีขึ้น
ไม่ต้องคาดว่าจะดีขึ้น
ใช่ครับ
เรียกว่าเจอแน่นอน
ต้องได้รับผลกระทบแน่ๆ
นั่นเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย
จริงๆเราก็น่าจะเห็นว่าแบบหลังจากที่ทำกับจีนทำแบบนี้ก็คือเราเห็นว่าแรงกระแทกมันถือว่ารุนแรงเหมือนกันเพราะเอฟเฟกต์จากตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรหรือแม้แต่อย่างที่เราอัดวันนี้ก็คือธนาคารกลางของแต่ละที่เริ่มออกมาลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์ครั้งนี้มันระเบิดนิวเคลียร์ครับ
ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะพอเห็นภาพของสงครามการค้าที่มันเป็นมหากาพย์ต่อเนื่อง
ใช่ครับ
ครับ
แล้วเราอาจจะได้เห็นมหากาพย์ตอนใหม่อีกก็ได้แต่เราจะออกมาอัปเดตเรื่อยๆครับ
ครับผม
เพราะเรื่องนี้สำคัญกับทั้งผู้ประกอบการไทยแล้วก็แบบหรือแม้แต่ประชาชนเราได้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเหมือนจะไกลตัวแต่จริงมันใกล้ตัวเรามาก
ครับ
ครับผม
งั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ